Ви на хвилях Радіо Свобода, для мікрофона у празькій студії Юрась Бушляков. Червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях свободы упершиню прогучали многие творы письменника. У червени 2002 года Быков начитал свои успомины «Долгая дорога до дому». До 85-годзе з дня нараджэння Василя Быкова «Долгая дорога до дому» гучыць у нашым эфіры, чытае аўтар.
Таварыства дружбы з замежнымі краінамі збірала турыстычную групу на Кубу. Першым туды быў запісаны Мікола Матуковскі, які, вядома ж, з такой нагоды успомніў пра сваіх сяброў і патэлефанаваў мне. Сказаў, што едзе Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, яшчэ нехта з пісьменнікаў. Я пагадзіўся, хаця далёкі шлях за акіян трохі і палохаў, але чаго не зробіш за кампанію. Правда, у апошні момант Геннадзь з Нілам адмовіліся, а мне адмовіцца было ніякавата, не хацелася падвоіць Матуковскага. Група падабралася немалая, чалавек 20 мінчукоў, амаль пароўну мужчыну і жанчыну, што да мяне, дык амаль усе незнаёмыя. Пералёт сапраўды быў даўгі і цяжкі. Самалёты аэрафлоту, як заўжды, загружаліся повністю, каб не пуставала ніводнага месца. Сканструяваны ж яны былі такім чынам, што кожны пярэдні амаль сядзеў на калене задняга. Пры далёкіх пералётах тое рабілася невыносным. Гавана спаткала нязвыклай гарчынёй і строгім мытным даглядам. Асабліва шукалі, каб не было чаго з ежы, напрыклад, каўбас. Але каўбас не шмат было ў нас і на радзіме, так што пільнасць рэвалюцыйных мытнікаў не прынесла ім жаданага улову. З аэрапорту нас з Матуковскім узяў да сябе ягоны менскі знаёмец, што служыў міліцэйскім дарадцам у Гаване. Ён займаў нейкую пакінутую буржуазным уладальнікам вілу, шыкоўную, вялікую і занядбаную. За шклянкай віна гаспадар распавёў пра сваё жыццё, радаснага, якім, аднак, было няшмат. У пачостак яму мы прывезлі пару боханаў чорнага хлеба, пры які ў самалёце Матуковскі казаў, будзе страшэнна рады. Здаецца, сапраўды быў рады. Група пасялілі ў гатэлі ці не самым шыкованым у Гаване каля славутай набережнай. Але, як і всюды, тут на кожным кроку адчувалася безгаспадарчасць, закінутасць і занедбанасць часовых гаспадароў, што дарваліся да незаконнага гаспадарання. Яшчэ ў Маскве нам абмянялі на тутэйшыя песу даволі вялікую па тым часе суму – 400 рублёў. Выдалі тархеты, такія карткі, з якімі толькі можна было што-небудзь купіць. Але купіць не было чаго. Бытавыя тавары прадаваліся толькі па ўнутраных картках, абмежаваных 600 песамі. Прыватны гандаль адсутнічаў. Пачаліся арганізаваныя паездкі па Гаване, наведанне гістарычных месцаў, звязаных з гераічнымі ўчынкамі каменданта Фіделя і ягоных слаўных паплечнікаў Че Гевара і Рауля Кастра. У музеі паказалі заспіртаваныя пальцы Че, які, як вядома, гераічна загінуў у Калумбіі, дзе рабіў рэвалюцыю. Але каманданты адпомчаць за пагібель свайго вялікага паплечніка запэўнілі нас. З'ездзілі ў затоку свіней, дзе адважны камандант стрэліў у інтэрвентаў савецкай самаходкі, якая там і засталася на вечным прыколе. Затым паглядзілі некае балота, што кішэла кракадзіламі, але не дужа напалохала нашых жанчынаў, якія сказалі, што на радзіме бачылі немала іншых кракадзілаў, двуногіх. На камфортабельных іспанскіх аўтобусах з мяккімі крэсламі і кандышанамі выправіліся на другі канец вострава ў братні з Беларусью Камагуэй. Прырода і нават дарога, збудаваныя за часы дыктатуры ненавіснага Батысты, былі цудоўныя. Наўкола раскашавалі пальмы, пад якімі пасвіліся статкі буйвалаў з белымі птушкамі на храбцінах. Воддаль месціліся пальмовыя халупы абарыгенаў, мулатаў і чорных, якія трымаліся далей ад турыстаў. Такі быў загад мясцовых уладаў. Невеличкі гарадкі, що траплялися на нашому шляху, мали виразний гішпанський вигляд, архітектурою, чесними вуличками, множством костьолів. Як автобус спинявся, нас одразу облепляла дзятва. «Рус, дай!» Давали все, що у кого трапляло, від значков до самописок. Усе брали з великої охоти. Матуковський з тієї нагоди я ще з дому запасся ловками, які і роздавав у десятки прагно протягнутих рук. Але нашого запасу явно не хапало для всіх, хто хотів що взяти. Для краму терпливо застигли, звикли для нас черги жанчинов, чекали часу продажі папшою. У другім місці душилися за ярко-оранжевими тазиками з пластику. Усе тое видавалося по картках, так само, як і 2 метри чорної і 2 метри білої тканини на год. Для визначення стану життя бідність тут була недокладне слово, більш докладним, мабуть, була галеча. З тим і жили у чеканні кінчаткової перемоги соціалізму. Після вже дізналися, що вся продукція сільської господарки належала державі і розмірковувалася централізовано, строго поводлі норму. У приватній власності не заставалося нічого. Вирощене у господарках живьоло, кури і яйки належало спершу здати державі, а після тримати від яє тое, що належало поводлі закону. Утаїть, що із їсті було немагчимо. Затим сочили так званые комитеты обороны революции, сформованные улады с беднейших и заслуженных революционеров. Для того, как отоварить карки, треба было 600 песов. Остатнее можно было выкинуть на сметник. На предприятиях, как и в Советском Союзе, культивовалось социалистическое споборство, которое и на Кубе все ширилось и ширилось. І за первоконанням пляну платили. Тую плату можна було назирати на вулицях, коли разом з сухим лісцем від пальмов вітер гнав запрацьовані звиш пляну п'єси. У Гавані у нас була недовга гутарка з одним кубинським письменником, який писав і видавав романи на революційні теми. Працював письменник на нейкій господарчій посаді, писав виключно у вольний час, гонорару за свої твори не отримлював. Ми попитались, який у даденому випадку сенс їх писати. Стуливши голову, той сумно відказав: «То мой революційний обов'язок». Узорно-показальна школа, куди нас одночі повезли, усіх надзвичай вразила. Ми приїхали у дзьонний час, коли, як думали, діти будуть вчитися. У великих модернових будинках серед широких плантацій цитрусових було, однак, тихо і безлюдно. Двух'ярусні беззагамно засланні ложки, подлінеєчку составлені цацки і подручники дуже напомнили мені незабивний солдатський парадок колишньої казарми. Навіть днівальні ставили тумбочки каля дверей. Тое ураження ще більше підтвердилося, коли у двор з плантацією промаршував перший отряд на чолі з наставником. Ніякого шуму, дитячої мітусні, навіть викриків і гучних розмовів. Гучали тільки команди. Після обіду у столовій один у вишні 12-годовий хлопчук продемонстрував нам заздросне умельство розібрати і собрати автомат Калашникова. Другий тоє зробив навіть з зав'язаними очима. Справді дуже ліха. Але навошта? Ось про навошта невзабаві відбився диспут у нашій групі, де було некілька наставників. Одні казали, що тоє правильно, нема чого розпускати молодь, бо відсюль п'янство і все інше. Тут панує метод Макаренки, який у нас, на жаль, занедбаний. Інші перечили, що лєш був би метод Сухомлинського, більш свободи і поваги до особи дитячі. Свобода і так звич міри, вундяна до чого б довела, не погоджалися з їми, поглядіть на наших письменників, хоч би на того ж Солженіцина. Тоді, мабуть, самий розумний з нас сказав, що тоє не предмет для дискусії на Кубі, тут свої порадки і не нам у їх умішуватися. За розмовою пільно сочили наші гіди, що неколі вчилися в інституті і мали мумби і розуміли по-російську. Микола Матуковський тоді робив у «Ізвєстіях», і на Кубі у його був колега спецкор тієї газети. Одночі він пропонував нам з'їздити до старейшого брата Фіделя Рамона, який недалеко від Гавани працював шефом аграрного комплексу. Перед поездкой трохи посперчалися, брать чи не брать бутильку московської, яка у нас засталась апошній. Купить тут горілки чи якого алкоголю було немогчимо, хоч ми і мали гроші, де скончилися тархети. Микола сказав, що ж, у брата Фіделя не знайдеться для гостей чарки, але його колега м'яко зазначив, возьміть, і ми взяли. Тая бутилька і сталася одиною, якою ми випили разом з бородатим Рамоном і тузіною його помагатих. На окончальній розвітальній імпрезі у Гавані з короткої промови від делегації виступив Микола Матуковський. Тую промову по-гішпанську він старанно рихтував ще в Мінську. І один кубінець з ліку тамошніх гідів, що сидів побач, тихо сказав мені, «Воня ведав, що ваша білоруська мова гетак подобна до гішпанської». Микола дуже покривдився, коли я після сказав йому про те, сам він був про її інші думки. Та кубинська пілігримка була в вогулі цілком дискомфортна. Я дуже простудився у тропіках, до того ж ми отручилися айчинними консервами, але у чимсь і корисне. Ми бачили, що є на справі славути Остров Свободи, так само, як і зрозуміли певні гримаси соціалізму в умовах авторитарної влади. Бідаку завжди приємно увідати, що комусь ще горше, чим йому. Але навряд чи тоді розуміли тої кубинці, які одно сподівалися. Закалиханої шматгодинними мітингами у гонор революції, вони все чекали. Минут годи, і не дочекавшись, вони ринуться через протоку до ненавісного капіталістичного Майами, де знайдуть нейкую можливість жити, хіба не на своїй, на чужій землі.
Протяг успамінаў Василя Быкова, доўгая дарога дадому, хвіліны праз тры. А зараз напамін пра асноўныя падзеі дня. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейнічае мораторий больше як на 6 сотню найменняў молочных вырабаў белорусской вытворчасці. От забароны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольш терпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы у регионах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили министры замежных справ у двух краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримаю в Могилевской колонии голодовку, протестуючи супрадзеянне у Менского городского суду. Сегодня другий день протягивались атаки на сервер сайту «Харты-97».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои успамины. Увесь червень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя, самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Лета са свабодай.
Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як пытання і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды». Фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А так само спеціальна годинная передача «Ваша свобода». Виніки дня від 10 до 11 вечора і повтор раніцей. Усе лето.
Від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Василь Быков «Долгая дорога до дому», читая автор.
У восемь на 90-м годі життя у вёсці Вовчо под Вушачі померла мама. Апошні гады яе життя, як і шмат яких старых, былі азмарочаны бытавой неўладкаванасцю, психалагічнай несумішчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Праўда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна па яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душэўна. Яе ж дачка, мая сестра Валя, пад той час выйшла ў спазнелае замужжа, за разведзенага калгасных механізатара ў Ваўчо. Той мужык быў трохі шумнаватага норову, да таго ж любіў выпіць. Мама не магла да яго прывыкнуць. У горад да старэйшага сына яна не магла і паткнуцца, не хапала адвагі на старасці год. Мама за жыццё далей вушачы нідзе не была, нават у бальніцу нікуды не ездзіла. Як зламала шыйку бедра, месяцы тры лежала без доктара, пакуль не загаілася само. Наогул, калі хварела, дык усё на хадзе, не кладучыся, пераборуючы хваробу без лекаў. Памятаю, у дзяцінстве быў выпадак, калі яна захварела на рожу твару. Бацька прывозіў фельчара, ды ён не памог. Тады спакутваная маці аднойчы кажа бацьку: «Звязі ты мяне да знахаркі, бацька не пагаджаецца. Што табе знахарка, калі не памог доктар?» Але маці дужа баліць, і неяк у снежны дзень бацька запарух у сані каня, і яны паехалі. Мы засталіся дома чакаць. І вось адвячоркам вяртаюцца, я адразу пытаюся: «Ну як, мама, ці палепшала?» А яна спакойна так кажа: «Палепшала, сынок». І сапраўды знахарка памагла, мама паправілася. Але прыйшоў час, калі не памагае нічога. Мама пражыла шмат гадоў і аднойчы не ў прыкмет адышла ў начы. Хавалі яе ў цёплы сонечны дзень бабінага лета. Намеснік старшыні райвыканкома даў аўтамабіль і нават арганізаваў невялічкі аркестрык. На такія паховіны сышлося немало народу. Труну павезлі цераз Вушачу на бычкоўскія могілкі, дзе мама і лягла поруч з бацькам. Шкада, што болей там месца не засталося, далей была яма. Брату Мікола, як памёр, летась пахавалі на другім канцы могілак. Вельмі шмат цяжкога і нават беспрасветнага звязана ў мяне з маёй малой радзімай, куды, аднак, ездзіў ці не кожны год. Але пакуль жывыя былі бацькі. Як перасталі жыць, кожны раз, вертаючыся адтуль, казаў сабе: «Ну, гэта апошні раз, болей не паеду». Дамінаў час, наставала лета ці вясна ці восень, і ехаў зноў. І зноў казаў сабе: «Ну, гэта ўжо канчаткова апошні». Дужа мала радасці набіраўся я там, а засмучэнне звыш меры. Але ў тым, мабыць, і ёсць горкая слодасць жыцця, а можа, і яе натуральны сэнс. Неяк завітаў да Міколы Матукоўскага, які адразу павёў мяне ў свой кабінет на новай кватэры ў Бранявым завулку. Там ужо быў Геннадзь Бураўкін, з якім яны вычытвалі гранкі набору, што атрымалі з звесці. Гэта быў артыкул Матука пра Быкава, ці не першы ў цэнтральным друку, які меў на мэце даказаць грамадству, што Быкаў наш савецкі пісьменнік, ніякі там паліцай ці ўласавіц, і што ягоныя персанажы патрэбныя і карысныя, бо на вайне былі не толькі героі, але баязліўцы і здраднікі. Што ж, я быў удзячны маім сябрам, якія памагалі мне і раней, і яшчэ будуць памагаць пасля у маім літаратурным лёсе. Мабыць, і праўда, артыкул у цэнтральнай газеце недзе што зрушыў наступныя падзеі, паказалі яго на несумненны плён. У Нясвіжскім палацы, дзе апошнім часам быў дом адпачынку, памёр Аркадзь Куляшоў. Нібы прачуваючы свой блізкі канец, ён шмат пісаў, выдаў некалькі вельмі неблагіх паэмаў, як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў, напрыканцы стараўся дабраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца не вытрымала. Пайшоў наўздагон за сваім сябрам Александрам Твардоўскім. Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася не прадстаўленай у Верхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было збірацца на спатканне з выбарцамі. Дэпутат, што ўвогуле не было для мяне навіной, гады два я ўжо быў дэпутатам власнога савету па турэцкай акрузе. Памятаю, тады спатыкаў мяне тамашні старшыня калгаса, які першым чынам пасадзіў кандыдата ў ніву і павёз у поле. Поле было цудоўнае, пасевы стаялі сцяной. Прыпыніўшы машыну, старшыня пытаўся: «Ты калі піў у жыце?» Я сказаў, што не. «Тады вып'ем». Ён дастаў з багажніку бутлю шампанскага і спрактыкавана страляну коркам у жытні палетак. Мы выпілі па пары шклянак і паехалі далей. Далей быў пасеяны авёс, і старшыня спыніў машыну. «А ты піў калі ў аўсе?» «Не, не піў». «Дык вып'ем». І ён бахнуў коркам далёка ў авёс. Пасля па чарзе ў кукурузу, ячмень і буракі. Апошні стрэл з апошняй бутэлькі даручалася зрабіць мне у бурныя хвалі бацькі Нёмана, адкуль пара было ехаць на перавыбарчы сход у турэц. Але тое было ўлетку, зімой у полі не выйдзеш. З Талачына прыслалі райкомаўскую «Волгу», у якой я і паехаў у паселішчы, дзе ніколі раней не быў. Раённае начальства прыняло вельмі цёпла, пабедавала па нябожчыку Кулешову і павяло ў сцюдзёны клуб, дзе сабраліся выбарцы. Першым чынам распавялі маю біяграфію, абвясцілі, што пісьменнік Васіль Быкаў будзе не горшы дэпутат, чым памерлы Аркадзь Кулешоў. Далей належала даць наказы будучаму дэпутату. Доўга ніхто не хацеў браць слова, мабыць, рупілі іншыя справы. Нарэшце адзін спрацаваны механізатар выйшаў наперад і сказаў прыкладам так: «Якія ў нас за таварыша пісьменніка наказы? Каб гэта быў міністр будоўлі, дык мы б папрасілі яго наконт недабудаваных майстэрняў. Калі б міністр шасэйных дарог, дык напомнілі б, што мост цераз рэчку хутка праваліцца. Міністр адукацыі, школу ўся прагняла, цераз сцены снег сыплецца. А то пісьменнік. Хай жыве, піша, меней хварэе». Кароченькі той выступ даў мне зразумець маю дэпутацкую ролю і мой пісьменніцкі кошт. Уночы прыводзіць Талачына выправіліся аж тры машыны. У прыдарожным Березнячку спыніліся, у вішні і шафёру хуценька распавілі цяпельцы з сухіх дроўцаў, прыпасеных у багажніках. Гэпнулі на снег пару скрынак з бутэлькамі, і пайшла беседа, і зазвінелі чаркі, загучалі пранікнёныя тосты ў гонар партыі і ленінская ЦК на чале з Леонідам Ілічом. Між імі баялі анекдоты пра бабаў, а пасля і прапіялі рушнікі. Позна ўначы вярнуўся я ў Менск. Наконт выніку выбару не было ніякага сумневу. Гэта было маё самае лепшае, хоць і нядоўгае дэпутацтва з найменшымі клопатамі. Дэпутацкія сесіі два разы на год адбываліся чынна і спакойна. Даклады гучалі строга фармальна, паводле рэгламенту, спрэчкі ніякіх эмоцыяў ні ў каго не выклікалі. Дэпутаты звычайна дрымалі ў залі, некаторыя чыталі газеты. Пісьменнікі Панчынка, Лужанін, Гілевіч падобна складалі вершы. Вёў паседжанне старшыня Верхоўнага Савету Іван Шамякін, які не мог падрымаць за сталом прэзідыуму, хаця бачна было, як тое яму дужа хацелася. Каманды ў зале ён падаваў з паперкі, якую яму прыносіла з-за кулісаў сакратарка Чаяна. Аднойчы, кіруючы галасаваннем, не адрываючыся ад паперкі, прачытаў запар: «Хто за, хто супраць, устрымаўшыся, няма аднагалосна». У зале засмяяліся, бо ніхто яшчэ не паспеў падняць рукі. Але затое затым дакладна гэтак жа паднялі. Звычайна я выседжваў толькі першую частку да перапынку. Надалей не хапала сілы, і як звінеў звонок, выходзіў з будынку. Мяне па дарозе даганялі два іншых неслухі – мастак Савіцкі і скульптор Анікейчык. Тыя спешаліся ў свае майстэрні і казалі, што ім гэтая балбатня на хрэн сабачы. То была праўда. Пройдзе трохі гадоў, і Анікейчык без пары памрэ, а Савіцкі рэзка зменіць свае адносіны да нязменнага па сутнасці рэжыму, зробіцца ягоным апалягетам. так само, як і ягоний колега і депутат, театральний діяч Яроменко, який на піку перебудови заявив, що насуперек білоруським націоналістам був, застається і помре комуністом. І правда, застався їм до кінця.
Вы слухали успаміны Василя Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Працяг на нашых хвалях заўтра.